на свежую голову. В ефірі Радіо Промінь.
Триває ранкове шоу «На свіжу голову». У студії для вас працює Ірина Соломка та моя колега Наталка Соколенко.
Доброго ранку.
За звукорежисерським пультом Олексій Терганчук. А у нас вже з'явився новий гість. Це Віталій Дейнега. Він засновник волонтерського руху «Повернись живим». І в другій частині нашої програми ми будемо говорити про гуманітарний конвой, який вже наразі прямує до України з Росії. І запитання, яке ми ставимо до наших слухачів, це чи слід очікувати чергового загострення ситуації на Донбасі, враховуючи той факт, що Україна, що Росія знову надсилає до нас гумконвой, а як ми пам'ятаємо, зазвичай, за оцінками експертів, там знаходяться абсолютно не гуманітарні грузи, а зброя та
боєприпаси.
Та боєприпаси.
Доброго ранку.
Так, і я нагадую, телефон нашої студії це 044-239-6019. Чекаємо ваших дзвіночків. А поки ви до нас телефонуєте, ми будемо говорити з Віталієм. Віталій, от все ж таки, ви дуже багато спілкуєтеся з українськими військовими, моніторите, тобто у вас, по суті, є інформація від перших вуст, ви з ними постійно на контакті. Яка сьогодні ситуація?
Ну, ситуація значно спокійніша, ніж місяць тому, наприклад. Тобто кількість обстрілів якби насильно зменшилась. Артилерія вже працює дуже рідко, майже не працює фактично з двох боків. Тобто, росіяни дуже гарно готувалися до Генасамблеї ООН, от, і до цієї всієї договорняка в Парижі. Що у них далі на умі, якби, чесно кажучи, було зразу незрозуміло. Всі сподівалися, що це справа пахне миром. Але якщо ви подивитесь заяви останніх днів там лідерів цих пластмасових республік, то вони почали вже давати Україні в лапках останній шанс. Вони вже почали. Ой, що там таке у нас сказав Пушилін, здається. Вони попереносили свої вибори на весну. І як на мене, так я спілкувався з там хлопцями з Міністерства іноземних справ, то доволі якби сумна виходить у нас історія. Схоже, що Росія просто хоче на якийсь час тут трошки припинити, поки вона в Сирії там поковбаситься, а потім
припинити, не дивлячись на те, що вони наразі до нас надсилають цей гумконвой.
Хто їм заважає накидувати туди зброю, боєприпаси? Знаєте, мені колись дуже врятувало життя фактично те, що гумконвой там затримався на день. Це було рік тому, тому що я фактично потрапив під обстріл граду, якби вони бахнули цілим пакетом, то а не 10 ракетами, то він би до мене дійшов. І фактично тут вся історія в тому, що гумконвой був через кілька днів. Якби на наступні дні після цього гумконвою у них завжди вони починають стріляти вже повними пакетами, вони вже сиплять по повній програмі.
Через те ми і побоюємося, що цей гумконвой він такий тривожний знак для нас. А наш звукорежисер Олексій Терганчук, з якими ми видаємо цей, який видає для вас цей ефір, підказує, що у нас є два телефонних дзвіночка. Добрий день. Ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Представтеся, будь ласка.
Добрий день. Дмитро, що я вам хочу сказати по цьому гумконвою, вашому гостю. От наша, скажімо, правоохоронна система повинна, там, чи СБУ, чи прикордонна служба, є такі нормативи. Іде гумконвой, не підтримує, не виконує указівки нашої сторони. Вгору, вистріл вгору, якщо не регулюють вистріл вгору, на пораження. Чому тут ніхто нічого не робить? Я скажу чому. Бо тому, що тут корупція, велика корупція. І то, що там зараз розказують, що не можуть остановити цей гумконвой, можуть остановити. Це наша територія, наша держава.
Дякуємо за ваше запитання. Принаймні, перший гумконвой точно могли зупинити. Я пам'ятаю, як обурювався тим, що не зупинено був цей конвой, один із членів грузинської команди реформаторів. Він попереджав, що далі буде те, що було.
Так,
що
і у нас ще один дзвіночок. Добрий день, ми вас слухаємо.
Доброго ранку, шановні. У мене ось таке питання. Я жодного разу не чула, щоб Міжнародний Червоний Хрест якось висловлював своє обурення тим, що Росія не дозволяє їм контролювати цей гумконвой. Вони що, не хочуть цього робити чи не можуть, чи в них повноважень ніяких немає? Мені дивна їхня позиція така.
Добре, ми вас почули. Дуже дякуємо за вашу думку.
Давайте по першому питанню. Значить, що стосується гумконвоя, то він іде трошки не по нашій території. Там вистріл вгору можливий тільки зі смерча або з точки У. От, це по-перше, якби по-друге, скажімо, ну чому не зупинили перший, це окреме питання. Але я не знаю всіх там дипломатичних цих договорників, але щось у мене є таке враження, що якщо ми вдаримо по цьому гумконвою, ми отримаємо в себе стратегічну авіацію Російської Федерації. Я не знаю, чи варто цього боятись там, чи не варто, чи але це точно дасть нову хвилю ескалації і тисячі загиблих з обох сторін, в першу чергу з нашої. Тому що якщо ми всі по Сирії бачимо, що відбувається, коли Росія відприміняє свої ракетні війська, в нас нема просто чим відповідати. Якщо ще в такій окопній війні ми більш-менш нормально виглядаємо, то в випадку авіації і ракет, ні. Якщо Росія на це піде, якщо ми дамо їй, скажімо, привід це зробити, то ну, її вже ніякі санкції тоді не спинять. На жаль, ми бачимо, що Путін якби явно не дружить з головою, і ну його вже якісь адекватні речі не спиняють. Те, що він затіяв в Сирії, він фактично напросюється на Третю світову війну, і, на жаль, він її може отримати там.
І друге запитання від нашої слухачки.
Так, а друге запитання у нас
про Червоний Хрест. Чому Червоний Хрест не говорить про гуманітарні конвої?
Причому під час якраз оголошення перших гуманітарних конвоїв вони мали бути гарантами на кордоні перевіряти. От тоді, принаймні, про те розмови велися, і якісь дипломатичні зусилля справді застосовувалися.
Я думаю, що це краще запитати в Червоного Хреста. Я можу їм там на виході зі студії подзвонити, але я це вже не скажу в ефірі. Ну, тому що я вийду зі студії. Давайте я так скажу. Я не впевнений, що це є прерогатива Червоного Хреста, оце в це втручатися і це контролювати. Я думаю, що, на жаль, дуже багато міжнародних організацій, на які там сподіваються українці, на жаль, все вони можуть це констатувати факт, що обстріл відбувся з того боку або з цього боку, тому що фактично їм ті самі терористи, ну от подумайте, якщо вони терористи, то кому вони підкоряються і кого вони взагалі будуть слухати? Ну точно вже не ОБСЄ і не Червоний Хрест. Вони будуть слухати тих, хто заводить їм патрони і гармати.
Добре, і у нас ще 4 дзвіночка телефонних. 5 навіть. Добрий день, ми вас слухаємо.
Алло.
Та, доброго ранку.
Добрий день, Ірина Київ. Ви знаєте, в мене що найперше запитання. Я не буду говорити, як припинити ці гум-конвої. Але в мене питання з приводу назви. Я не знаю, хто це підхватив, ну, хто запустив гум-конвой назву, я знаю. Але хто це підхватив і до сих пір це називає. Чому це не називається вторгненням? Чому ми не називаємо, що чергове вторгнення на територію України? Тоді це, напевно, якось би по-іншому розглядалося міжнародною спільнотою. А ми упорно продовжуємо називати це гум-конвоями.
Дякуємо.
І не війна, а то, до речі.
Ну, дивіться, значить, що стосується там слів, то, ну, по-перше, називають гум-конвоями так росіяни, і, видно, наші медіа це підхватили. І досі не придумали якоїсь спільної назви для цього явища. Гуманітарні конвої Росії – це нічого нового. Вони були і в Придністров'ї, і в Грузії, і кругом. Це абсолютно стандартна фішка, вона настільки вже заїжджена, що ну, всі до неї звикли. Якщо від того, як ми будемо називати, ви знаєте, я вам так скажу. Якщо грабують вашу квартиру, то все одно, як ви називаєте грабіжників, розумієте? Вічливі люди, там, не знаю, грабіжники
зелені
чи ще
чоловічки.
Щось. Да, але вони винесуть все, що хочуть, і підуть. Тут словами ми їх не переможемо, тут можливо тільки мова сили, на жаль, і дипломатії.
Дякую. І у нас наступний дзвінок.
Добрий день.
Да, доброго ранку.
Михаїло, Харків. Я хотел спросить, вот все видели, как русские самолеты бомбят позиции исламистов в Сирии, все видели, да? А русские самолеты над Донбассом, Киевом или Львовом видели? Никто не видел. Наверное, им стена Яценюка помешала, построенная на границе, да? Какая же это агрессия?
Угу. Ну, Харків завжди
дякую,
приємно
вам
радує. Да. Дивіться, значить, ну, по-перше, я відкрию вам таємниці, що авіація була в Дебальцево, в невеликій кількості російська. От. По-друге, якби, якщо Росія вже зайде сюди авіацію, то, на жаль, вона може отримати такі санкції, що вона не розігнеться просто. Ну, от. Тому що ну, Росія, вона теж ходить по тонкому лезу, і в них і золотовалютні їхні резерви теж не гумові, особливо з новою ціною на нафту. Якщо вони отримають ще додаткові санкції, там просто, ну, то через 10 років, ви знаєте, москвичі будуть класти плитку в Харкові у вас. От якби і все.
Дякую. У нас ще дзвінки.
Це я вже, так?
Алло. Це ви, слухаєте. Да, ми вас слухаємо. Доброго ранку.
Доброго ранку. Ви знаєте, а що нам заважає перекинути Донбас в Лемитую, в Росію? В ненародному, на волонтерському рівні, тому що на насильників надія слаба. Розумієте, добрим гаслом толкувати Орда, слово не звучить. А це Росія, це продовження Орди. І в самій тій самій Росії багатьом це, як вони це утявлять, так воно їм дуже допоможе. А потім добрим гаслом розуміє, бей Москву, спасай Росію. Росію і планету заодно.
Дякую.
Запустити туди. На народному рівні це можливо, розумієте?
На народному рівні я вам просто раджу сісти один раз в поїзд Київ-Константинівка, де їздять дуже багато людей із прифронтових територій, з нашого і з того боку. Тому що ви розумієте, що Донбас, він продовжує їздити в Київ, в Крим і кругом. І просто поспілкуйтесь з тими людьми. Там гаслами вони вже трошки іншими, отруєні, і нічого ти їм не зробиш. Це дуже складна психотерапія, насправді.
І довго тривало. Угу. Так, а в нас ще є дзвінки.
Добрый день, Катерина, город Киев. Сейчас проходит в Доме кино, простите, 13-й международный кинофестиваль. Поклов называется. И вот там вчера был фильм, который называется «Доктор». Он о чеченской войне. Вы знаете, вот именно русский доктор, он спасал и раненых со стороны чеченцев, и со стороны русских. И вот его не трогали ни те и ни другие, когда он шел от села к селу, хотя ему предлагали покинуть эту территорию. Вот я считаю, что это действительно благотворитель. А вы волонтеры. Вообще-то ведь если волонтер, так это доброволец, который идет в армию. Почему же вы не идете воевать, а вроде бы пытаетесь делать благотворительные дела, и в то же время они очень односторонние. Скажите,
вот а вы что очековали, чтобы украинские волонтеры помогали ополченцам? Чи вот, в чем ваше запитание?
Мой вопрос такой. Вот я понимаю, доктор, которого не трогают, говорит, ни та, ни другая сторона, это благотворитель. А то, что делают сегодняшние наши вроде бы как волонтеры, они ведь не делают благотворительность, хотя, в принципе, задумка была такая, помочь миру закончить войну. А вы что, на стороне тех людей, которые хотят войну продолжать?
А вы на чьей стороне?
Я на стороне мира.
Ага. Так, ну, от я вам скажу, що насправді, якби не українська армія і не волонтери, то ви б вже дуже гарно понюхали війну у себе вдома. І тоді б розказали мені, хто є благодійник, а хто є ні. На жаль, російська пропаганда дуже сильно оцю тезу там пропихує. Тобто вони, грубо кажучи, грабують нашу квартиру. Да? Ну, як грубо кажучи, віджали в нас вже кухню і хочуть віджати ще пару кімнат. В цей самий час вони кажуть, що ну не можна, яка агресія, треба бути за мир. Ми прийшли до вас в квартиру, виносимо. В цей час вони виносять там плиту, не знаю, там все, що у вас було поховано. От. І кажуть, ви ж за мир, ви ж проти агресії. Якби, як можна тут пручатися? Ви що, при цьому вони підговорюють яких членів сім'ї, оцей весь бред, якби далі транслювати. Так от я вам скажу, що ви проведіть, знаєте, як в геометрії, дві точки і проведіть лінію далі. Якщо ми не будемо опиратися, то оцей весь хаос, який там відбувається, оця війна, вона піде далі. Якщо ви думаєте, що сепаратисти зупиняться там на межах навіть Донецької, Луганської області, то подивіться, що у нас була і Харківська Народна Республіка, і Запорізька, і Дніпропетровська, і Одеська намічалася. І уявіть, що буде тоді, в якій кількості крові буде тонути Україна. І мені не так важливо, чи називаєте ви мене благодійним, чи називаєте ви мене там, я не знаю, та хоч терористом. І мені ж важливо те, що я роблю. От. Я вам, власне, бажаю знайти вам в вашому житті справу, яку ви будете робити від щирого серця. Наприклад, якщо ви лікар, то їдьте в АТО, можливо, там знадобляться ваші послуги.
А я би ще хотіла додати, тому що от ми журналісти, і ми намагалися, от ви говорите, та, що ми маємо бути і з того боку, і з того боку. От нас, як журналістів, не допускають працювати на території ДНР або ЛНР. Тобто нас там беруть заручники, і це нас досі колеги наші, та, наші колеги досі там по року вони сидять в підвалах, просто в полоні. Тому давайте називати речі своїми іменами. І щодо лікарів, я теж ми знімали фільм про лікарів, і я вам хочу сказати, що взагалі російські війська, ну, російські військові, вони перших, кого вбивають, це лікарів, особливо на початку. І якщо лікарі спочатку вони показували червоний хрест, то потім, коли снайпер почав просто їх методично вбивати, то вони зараз, ну, принаймні, там, коли були активні дії, вони навіть ховали те, що це є, що вони є лікар, тому що на них справді полювали.
Тому... Іра, кому ти говориш? Ці люди тобі ніколи не повірять. Добре. Вони вірять Кисельову.
Так, в нас ще дзвінки. Доброго ранку.
Вітаю Радіо Промінь і всю Україну. Мене звуть Якова з Харкова. Шановний пане Денега, я вас дуже поважаю. А тому прошу звернути увагу, що остання слухачка, яка дзвонила, який в неї лагідний голос, яким вона тихим, ніжним голосочком вас всіх умовляє про мир. А насправді це... про кремлівські, про російські троль і ідеологічний диверсант. Найбільш опасна така явище таке небезпечне для всієї України і всього людства. Тому я вам хотів би роз'яснити, якщо зустрінете пана Наливайченка, який цю даму, як би це покраще казати, пропустив, і чи пана Грицака, нехай вони поворушаться. Дуже дякую.
Да, ми зрозуміли. Наступний дзвіночок.
Дуже дякую.
Да, наступний дзвіночок.
Доброго дня, мене звуть Ніна. Вот переди мною статья американского журналиста Стивена Коэна. И Кевин пишет в «Национале», что это статья с самого початку, когда вот эти боевые дії почались. И він пише: «Действующий на Украине режим веде регулярные артобстрелы и наносит авиаудары по собственным городам, порождая гуманитарную катастрофу. Вот уже несколько месяцев поддерживаемый США киевский режим совершает зверство против собственных
зрозуміло,
граждан».
Зрозуміло. Я думаю, що Віталій йде
на... Я вичаюся, а звідки ви телефонуєте, пані Ніно? Так.
Так, ну, дивіться, значить, давайте ми поки що на паузу поставимо дзвіночки, я тут хочу коротко пояснити. Дуже гарно Росія попрацювала на дипломатичному фронті до цієї війни. Вона дуже гарно вклалася і в телеканали, і в європейських деяких політиків, і в європейських, і американських деяких журналістів. Тому там іноді лунають, ну, дуже такі, скажімо, просепаратистські заяви, за що ці люди отримують дуже гарні гроші. Насправді, те саме було у нас під час Союзу. От, якби тоді до нас теж їздили різні там західні типа журналісти, яким, скажімо, ну, тут показували зовсім іншу картинку, і вони це все розказували. Фактично ведеться гібридна війна, в якій інформаційна війна є одною з, скажімо, основних складових. І, на жаль, от я попередній слухач, який був до цього, я йому дуже вдячний, але я вам скажу одну, насправді, сумну річ. Дуже велика кількість людей, які так думають, це не тролі, це там не знаю, не якісь там ФСБшні там провокатори. Ні, це просто люди, яких дуже гарно, скажімо, обробили. Причому обробили, це не була індивідуальна обробітка. Їм просто показували новини 25 років, а ми це дозволяли з вами робити. Просто показували Кисельова, робили ці всі російські концерти з поп-зірками. В Севастополь переїжджав Лужков і казав, що Севастополь ще буде російським. І ми це все дозволяли собою робити. А зараз, відповідно, ці люди, і я сумніваюся, що їх насправді, ну, щось виправить. Вони дійсно вірять, що у нас братовбивча війна, вони дійсно вірять, що там Донбас ніколи не був українським, що якщо ми перестанемо стріляти, то і вони перестануть стріляти. І насправді ці люди, вони знімають себе відповідальність, в них завжди винен хтось інший. Українська армія, український президент, український народ. І якщо ми опустимо, наприклад, руки і скажемо, окей, ви хотіли, ми припиняємо все, ми забираємо війська з Донбасу, то до них в дім прийдуть ополченці, заберуть все, що є, і будуть винуваті вже ополченці. Але фактично це люди з фактів, знаєте, з такою, якби, ну, а ніякою позицією, да, які, от знаєте, мені дуже гарно одну річ сказав один десантник з 90-го батальйону. Він каже: ви знаєте, що якщо ще в людини є позиція, якщо вона там з автоматом щось там проти нас пішла, це ще викликає хоч якусь повагу. В неї позиція абсолютно ідіотська. Абсолютно, тобто, ну, цю людину дуже шкода, але в неї хоч якась позиція є. А коли людина спочатку тобі розказує про братовбивчу війну, ти їй даєш дві банки тушонки, і вона починає співати «Слава Україні», то, мабуть, ну, скажімо, цю людину дуже важко поважати. І, на жаль, таких людей в нас дуже багато. Людей, в яких винен хтось інший, які самі, в них 10 відговорів, ну, чому вони не приймають участі в цій війні, як волонтери, як медики, як хто завгодно. Зумієте, жінка, яка в мене питала, чому я не йду на війну, там, або не працюю медиком, або ще щось, вона ж не сказала, що ви знаєте, от я пішла, я працюю медиком з двох сторін. Вона ж не поїхала там волонтером, я не знаю, там, на дві сторони працювати. Вона не пішла в Червоний Хрест. Ні, вона набрала телефон і захотіла, щоб оцю от її ватнувату таку позицію почула країна. Країна почула і почула нашу з вами відповідь. Ми маємо працювати і підтримувати свою армію. Тоді
дякую, нагадую
добре
нашим слухачам, що це була перша частина шоу «На свіжу голову». Ми говорили з Віталієм Дейнега про новий гумконвой та ситуацію на Донбасі. Почуємося.